valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Serbia kërkon mbështetjen e Kinës edhe pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Banka Botërore vlerëson pozitivisht Shqipërinë dhe diskuton strategjinë e re të partneritetit me Tiranën. Shkencëtar iranian Shahram Amiri ka qenë për vite informator i CIA-s, shkruan New York Times. British Petroleum për herë të parë që nga 22 prillin ndalon derdhjen e naftës në gjirin e Meksikës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Beograd, pozicioni i Kinës ndaj Kosovës në mbështetja për integritetin territorial të Serbisë do të mbeten të pandryshuara, deklaroi Wu Banguo, një nga drejtuesit e parlamentit kinez në Beograd. Gjatë takimit të delegacionit të Asamblesë Popullore të Kinës me kryeministrin serb Mirko Cvetković, ku i fundit tha se prend mbështetjen e Kinës për hapat e Serbisë edhe pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me Kosovën. Washington, Banka Botërore ka diskutuar strategjinë për partneritet me Shqipërinë për periudhën 2011-2014. Shqipëria është një histori e suksesshme zhvillimi me shumë të arritura në zhvillimin ekonomik dhe social gjatë dekadës së fundit, tha Jane Armitage nga Banka Botërore. Armitage nënvizoi se partneriteti me Shqipërinë do të fokusohet në mbështetjen për arsimin, shëndetin, rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë shqiptare dhe ruajtjen e tendencës për rritje ekonomike. Sërish Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka dënuar sulmin ndaj xhamisë shiite në Iran, ku vran më shumë se 20 persona. Grupi rebel Xhundollah ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Zahedan, qytet në juglindje të Iranit, kufi me Pakistanin. Grupi më në fjalë tha se shpërthimet para xhamisë ishin përgjigje ndaj ekzekutimit nga autoritetet iraniane, të udhëheqësit të grupit Xhundollah, Abdulhamek Rigi. New York, e përditshme amerikane New York Times shkruan se shkencëtar iranian Shahram Amiri ka punuar për vite si agent i CIA-s nga Irani. Gazeta raporton se Amiri ka dhënë informacione të rëndësishme rreth programeve bërthamore të Iranit, shërbimeve amerikane. Ai ka ofruar detaje për mënyrën se si universiteti në Teheran ishte kthyer në qendrën e programeve bërthamore të Teheranit. Amiri dhe u kthye në Iran pasi kërkoi strehim në ambasadën e Pakistanit në Washington. Amiri pretendon se në vitin 2009 ishte rëmbyer nga agjentët amerikanë të zbulimit në Arabinë Saudite. Më pas ishte dërguar në Shtetet e Bashkuara ku ishte nënshtruar presionit psikologjik. Departamenti i Shtetit ka pohuar se Amiri ishte në Shtetet e Bashkuara me vullnetin e tij. Bishkek, ministrat e jashtëm të Gjermanisë e Francës, përkatësisht Guido Westerwelle dhe Bernard Kushner, sot vizitojnë Kirgizin, ku do të takojnë me drejtuesit më të lartë të vendit. Ata do të qëndrojnë edhe në qytetin e Oshit, që ka qenë qendra e të vezirave të përgjakshme mes grupeve të ndryshme etnike. Washington, inxhinierët e kompanisë British Petroleum kanë ndaluar rrjedhjen e naftës në gjirin e Meksikës për herë të parë që nga muaj prill. Ata nisën brëm vendosjen e një teknologjie të re që synon të ndërprerjen e derdhjes së naftës. Drejtuesit e British Petroleum thanë se ky ishte një lajm i mirë, por të rrohqën vërejtjen se ky ishte vetëm fillimi. Si pasojë dëmtimit të një tubacioni që gjendet në 10 miliona fuçi nafte ndërdhur në gjirin e Meksikës që nga 22 prilli i kaluar. Presidenti Obama e ka mirëpritur lajmin, por gjithashtu u tregoi matur duke shtuar se jemi ende në periudhë prove. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku si zakonisht ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës. Me informacionet kryesore të gazetave të sotme në Kosovë në një korrespondent në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Ilirjana.
Zanel, do të ndalesha së pari tek aksionet më të fundit e ULEX-it. Si i trajton shtypi i ditës këto operacione?
Po, Lidiana, në base është njëra prej temave qendrore që trajtohet në shtypin e sotëm. Bastisjet e ULEX-it në kompaninë më fitimprurëse të Kosovës, si pas përditshmes Kosova sot, janë edhe një argument shtesë se privatizimi është zgjidhja më mirë. Gazeta thekson se PTK-ja ka qenë gjithnjë një kompani publike e lakmuar prej politikanëve dhe grupeve të interesit dhe në këtë kuptim tenderet e mëdhenj dhe punësimet e shumë kërkuara nuk u kanë shpëtuar ndikimeve politike. Gazeta ka vënë pas ndërhyrje e ULEX-it mund shihet si një përpjekje serioze për të hedhur dritë mbi atë që ka ndodhur vitet e fundit në PTK, mënyra se si janë dhënë tenderet dhe si është bërë punësimi i stafit dhe çështjet e tjera. Gazeta thekson po ashtu se duhet bërë transparencë e qindra miliona eurove që kanë qarkulluar në Posttelekomin e Kosovës, ndërsa përgjegjësia të adresohet varësisht nga ata që kanë marrë vendime të dëmshme për këtë kompani. E përditshme e Kosova sot vlerëson veçtërisht se qytetarët nuk duhet të humbasin shpresën tek përmirësimi i situatës, pavarësisht se pak besim ka tek sistemi gjyqësor dhe vendimet që mund të merren në fund.
Zanel, do të kaloja në një tjetër temë të shumë diskutuar ditëve të fundit e pikërisht tek vendimi i pritshëm i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Cilat janë komentet në shtypin e ditës?
Liliana, në këtë temë është fokusuar e përditshme e zëri e cila ka vënë pas se mendimi i kësaj gjykate rreth të lishmërisë së pavarësisë së Kosovës do të jetë një pikë kthesje në drejtime të kundërta për gjitha palët e interesuara rreth zhvillimeve të mëtejme që kanë të bëjnë me statusin e Kosovës. Gazeta thekson se përderisa në Prishtinë janë të bindur se opinioni final i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili do të shpallet më 22 të këtij muaji, do të jetë në favor të konsolidimit të shtetit të Kosovës, në Beograd, ndërkaq, siç në Mizon Zëri, tashmë janë hartuar programet për pengimin e mëtejshëm të procesit të njohjeve të Kosovës pas kësaj dite. Tutje gazeta në vizon vlerësimit e analizëve ndërkombëtare të cilët nuk hezitojnë të paralajmërojnë 10 njohje të reja të shtetit Kosovës pas vendimit të GNZ-s, por edhe ofensiven e diplomacisë serbe e cila parasheh të lëboj votimin e një rezolute në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s për mes të cilës do të kërkoj bisedime të reja për Kosovën, shkruan veçtërisht në këtë temë përditshmja tëri.
Zanel dhe krejt në fund, gjë të sjellësh nga gazetat e sotme në vëmendjen e dëgjuesit.
Nga përditshmja koaditore për fund shkoqisim një pjesë të intervistës me këshilltarin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj, cili konsideron se është arrestuar në shenjë hakmarrjeje për pengesat që, siç thot ai, po u paraqet qarqeve kriminale të udhëhequra nga kredhët e shtetit. Tolaj hapjen e procedurës gjyqësore ndaj tij e sheh si tendencë për t'u mbyllur gojën të gjitha atyre që kanë guxim të zbardhin aferat korruptive. Duke folur për të përditshmen koaditore Ilir Tolaj, shprehet i sigurt se praninë e tij në Ministrinë e Shëndetësisë nuk e dëshirojnë as presidenti as kryeministri i Kosovës. Tolaj në intervistën për koaditore flet për keqpërdorime të ndryshme në Ministrinë e Shëndetësisë, por edhe siç thot ai, egoizmin e presidentit Fatmir Sejdiu.
Zanel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Kryeministri tha që i ka iniciuar këtë javë nxjerrjen e ligjit antimafia. Ekspertët e ekonomisë mendojnë se ligji do të ndikojë dukshëm në luftën e krimit të organizuar nëse ekziston vullneti politik. Po kështu ekspertët konsiderojnë se tani është koha e përshtatshme për nxjerrjen e ligjit duke pasur parasysh përpjekjet e shtuara të Uleksit në luftën kundër korrupsionit. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Njohës të çështjeve ekonomike në Kosovë e vlerësojnë të nevojshëm nxjerrjen e ligjit antimafia, ligj ky i iniciuar nga kryeministri i Kosovës. Muhamet Mustafa, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se miratimi i këtij ligji do të ndikojë në parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar. Megjithatë, sipas Mustafës, rezultatet e këtij ligji varen nga gatishmëria politike për zbatimin e tij.
Problemi kryesor nuk qëndron në mungesën e një baze ligjore për të goditur mafinë apo për të goditur korrupsionin dhe krimin e organizuar, më tepër mund të thuhet me gatishmërinë politike që ai krim të goditet konkretisht.
Eksperti tjetër i ekonomisë Bedri Selmani e quan të vonuar nxjerrjen e një ligji të tillë, pasi siç thot ai, krimi i organizuar i ka krijuar dëme të jashtëzakonshme ekonomisë kosovare në dekadën e fundit. Por prap Selmani konsideron kohë të përshtatshme nxjerrjen e këtij ligji, pasi sipas tij kjo po ndodh në periudhën kur Euleksi ka shtuar përpjekjet në drejtim të luftës së korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Rrethonat në të cilat ne jemi do sipas të dhënat afër të thuhet se dikun rreth 700 milion euro do thot është evazioni fiskal në nivel të ekonomisë kosovare. Kemi pastrimin e parasë e cila do të ka marrë për masa të jashtëzakonshme dhe tani për tani nuk mund të dinë se çfarë shifrash janë në pyetje. Në çësën ndalohet dhe kontrollohet kjo, atëherë do thot sigurisht kemi pas do thot shumë rrethona më të mira.
Sipas kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, ky ligj nevojitet edhe si mas parandaluese kundër pasurimit të paligjshëm të personave që janë subjekti këtij ligji, si të dyshuar për pjesëmarrjen në krim të organizuar dhe trafikim. Pastaj do të ketë qëllim edhe konfiskimin e pasurisë paleçshme që kanë siguruar personat si rezultati i veprimtarive ilegale. Konfiskimi i pasurisë është bazë dur ligjore në Kosovë, pohon edhe Muhammed Mustafa.
Me ligje deri tani nuk ka qenë paraqitur konfiskimi i pasurisë. Ky ligj tash do të krijojë pra këtë bazë që t'ju konfiskohet pasuria e fituar si rezultati i korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe mafisë. Prandaj këtu tash mbetet zbatimi, angazhimi edhe mbështetja publike ekziston, mbështetja shoqërisë civile ekziston, mbështetja ndërkombëtarëve ekziston, e uleksi është këtu, gjyqjet i kemi këtu, institucionet i kemi këtu, tash duhet të shohim rezultatet.
Ndërkaq Bedri Selmani thekson se ligji për konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme ka treguar rezultate pozitive në vendet e rajonit.
Është shumë interesant dhe kjo të proceset të cilat ka ndodhur kohë të fundit në nivel të ish Republika Jugoslave, Kroaci, Serbia etj. Dhe atje do thotë pothuajse se ka pas efekt jashtëzakonshëm bllokimi i pasurisë.
Sidoqoftë, ishte Komiteti Kombëtar i Politikës së Jashtme Amerikane i cili në raportin e fundit për Kosovën mes tjerash kishte rekomanduar që Kosova të ketë ligjin antimafia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelira.org.
Kalojmë në Maqedoni, ku po vazhdojnë reagimet rreth vendimit të gjykatës kushtetuese për të hedhur poshtë vendimin e Ministrisë së Arsimit rreth mësimit të maqedonishtes nga nxënësit shqiptar që në klasë të parë. Sipas organizatave Realiteti dhe Zgjoj, pas këtij vendimi Ministri i Arsimit duhet t'jap dorëheqjen. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Organizata jo qeveritare Realiteti përshëndeti vendimin e gjykatës kushtetuese për rrëzimin e vendimit të Ministrisë së Arsimit për mësimin e gjuhës maqedonase nga klasa e parë nga nxënësit shqiptar dhe të bashkësive etnike jo shumicë në Maqedoni. Përfaqësuesi i organizatës jo qeveritare Realiteti Altin Kaja deklaroi se ky vendim dëshmon se institucionet e shtetit nuk respektojnë ligjet dhe kushtetutën.
Kërkuam edhe nga ministri Todorov edhe nga zëvendësministri Lindita Qazimi që ato ta marrin të gjithë përgjegjësinë që u krijuan këto tensione në Republikën e Maqedonisë gjatë gjithë kësaj periudhe. Më lutën 12.000 shkrime i timas preventive i çuam deri tek ai. Dhe dijeshte për në fillim se ky vendim është krekput vendim politik të diskriminimit.
Ndërkohë, vendimin e gjykatës kushtetuese përshëndeti edhe lëvizja qytetare Zgjohu. Pas këtij vendimit të gjykatës, Zgjohu konsideron se ministri i Arsimit duhet të jap dorëheqjen e menjëhershme. Partia Demokratike Shqiptare opozitës duke komentuar vendimin e gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e vendimit të ministrit Todorov për mësimin e maqedonishtes, në një deklarat për shtyp konstatoi se tashmë është evident roli i garniturës së BD-s, e cila sipas kësaj partie të shqiptarët do të mbahet mend si një nga politikat më të mbrapshta. Kryetari i lidhjes së arsimtarëve shqiptar në Maqedoni Nuhi Dardishta deklaroi se vendimi i gjykatës kushtetuese ishte i pritur.
Ne edhe pa vendimin e gjykatës kushtetuese ne kemi dhënë vërejtjet tona dhe kemi thënë jo maqedonishtë dhe kemi punuar me një intensitet shumë të madh prej atij që kanë sjell atë me ambasadorët e huaj me kryetarët e komunave, kështu që ne para se të mendon ministrit që ta vënë në praktikë gjyqjetorin e dytë të vitit shkollor 2009-2010, ne vetë që kemi bindur komunat shqiptare, kryetarët e kështu me radhë, shkollat që maqedonishtja mos fillon fare prej klasë parë.
Iniciativa për shfuqizimin e vendimit të ministrit të arsimit u ndërmor nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike Shqiptare dhe organizatës jo qeveritare Realiteti që në janar të këtij viti. Gjykata kushtetuese ka konstatuar se ministri i arsimit Nikola Todorov me vendimin për mësimin e maqedonishtes nga klasa e parë ka hyrë në kompetencat e kuvendit, pasi sipas ligjit për arsim fillor që është në fuqi, mësimi i gjuhës maqedonase për nxënësit jo shumicë duhet të fillojë nga klasa e katërt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Serbia kërkon mbështetjen e Kinës edhe pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Banka Botërore vlerëson pozitivisht Shqipërinë dhe diskuton strategjinë e re të partneritetit me Tiranën. Shkencëtari iranian Shahram Amiri ka qenë për vite informator i CIA-s, shkruan New York Times. British Petroleum për herë të parë që nga 22 prilli ndalon derdhjen e naftës në gjirin e Meksikës. ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e orës 12. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.